بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Vi har talt meget om den misforståelse omkring at hadith ahad er dhanni. Men før jeg går videre med det, så laver jeg lige et kort resume om det vi har nævnt før. Vi har nævnt, at de sagde, at ham, som nævner hadith videre, blandt andet sahaba, de er mennesker, og mennesker kan godt lave fejl. Og så længe det er tilfælde, så bliver hadith hadet tvivlsomt. Og Allah subhanahu wa ta'ala har advaret os imod at følge tvivlsomhed, hvor han siger, yattabi'una illa dhann. Og hvor han siger, wajtanibu kathira min adh-dhanni, inna ba'd adh-dhanni ithm. Og hvor profeten Muhammad s.a.w. siger, fa inna adh-dhanna iyyakum adh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Og vi har nævnt, at besvarelse til det her misforståelse, at undskyld, før jeg nævner besvarelse, og ved siden af, at de sagde, at især Sharaw og Maturidiyya og Hizb al-Tahrir, hvor de siger, at og selvom hadith ahad er dhann, men alligevel vi må godt følge det, tage imod det i fiqh, fordi man må godt opbygge sin fiqh på dhann. Sådan siger de. Og besvarelsen til det her, at man siger først og fremmest, da I har talt om fiqh, så har I sat de her vers og hadith på den forkerte plads. Fordi dhann i Koran kommer med tre mening. Den første, yaqin, stensikker. وَظَنُّ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجُعُونَ. Men den her mening, det skal vi ikke bruge fremover. Men den er kommet i Koran. Den anden mening for dhann, det er tvivlsomhed. Hvor det er svagheden, som er bygget på svage beviser. Og det er den, som Allah subhanahu wa ta'ala har afvist og advaret os imod at følge det. Og den tredje mening, og det er den, som fuqaha mente, det er den stærke dhann. Det, som er opbygget på stærke beviser, men vi er ikke sten sikre om det. Og det er den her mening, som de ulema i usul fiqh og fiqh, de mener, når de bruger den her ord. Og derfor, når man bruger de vers, som advarer og afviser dhann, og man mener samtidig med det, den samme dhann, som fuqaha og ulema i usul fiqh har talt om, så har man sat verserne på den forkerte plads. Det er den første ting. Den anden ting, vi har også nævnt, at den her at afvise hadith ahad i aqida, det er i sig selv aqida, det er i sig selv et tro, som kræver os en klar bevis ifølge jeres regler, som skal være fra Quran eller hadith mutawater, og det skal også være klart. Qat'i. Og ifølge det, alle jeres beviser, de er dhanni. Først og fremmest omkring hadith, de er ikke mutawater, som de har brugt. Og det er klart i Koran, at en hadith, det er været hele tiden dhanni. Der er ikke en klar bevis. Det er bare noget, I påstår. Og lad os sige, at jeg har ret omkring det. Men hvor fik I fra, at 2 og 3 og 4, det er stadigvæk dhanni? Det er en ting. Den anden ting, vi har også nævnt, at dem, som de mubtadi'er, som har den her holdning, de modsiger sig selv, når de siger, at vi følger fiqh, og fiqh er baseret på noget dhanni, og vi skal følge fiqh, det er noget klart. Og samtidig de siger, hvad? Vi må ikke følge dhanni, og Allah subhanahu wa ta'ala har afvist og advaret os imod Bani. Så hvordan det hænger sammen? Vil det sige, at al vores fiqh er bygget på noget, som Allah subhanahu wa ta'ala advarer imod at tage det, imod det? Så allerede her, de er faldet i noget katastrofalt. Det vil sige, alle muslimerne er faldt i noget, som Allah subhanahu wa ta'ala advarer os imod. Inden for fiqh. Blandt de ting, som tyder på, at den her holdning er noget, som stammer fra Mubtadi'a, at ved siden af, at det siger haditha har dhanni, og vi må ikke bruge det i aqida, det siger hvad? Al-aql, jern, logisk tankegang, eller hvad man kalder det, de er qat'i, det er viden, det er stensikkerhed. Og hvilken jern taler I om? Det er det, der er baseret på ilm al-kalam og logik, den græske logik, som stammer fra den græske filosofi. Og når man siger på mutakallimin biografi, og når man uddyber ind i ilm al-kalam, hvad den er opbygget på, så siger man hvad? At den er den mest vanlige. Det er den mest vanlige, og det er den mest, som fortjener Allah subhanahu wa ta'ala advarsel. Og derfor selv har advaret imod ilm al-kalam og dem, der følger efter det, og de har nævnt, at de er mubtadi'a. Det resumerer det, vi har nævnt før. Og så vil jeg sige bagefter, at med Allah subhanahu wa ta'ala hjælp, at de første, som har opdelt beviserne fra Qur'an og sunnet til qat'i og dhanni, og starter med at beskrive beviser fra Qur'an og sunnet at med ord og dhanni, hvem er de? De er al-mu'tazila. Dem, som har skrevet i usul fiqh. Altså adskil mellem haditha og hadmutatir. Her nu jeg taler om begrebet qat'i og dhanni. Hvem er de første, som har startet med at beskrive Qur'an og sunnet? Med hensyn til det, de med hensyn til mening, er mening klar eller uklart? Hvem starter med at beskrive det med qat'i og dhanni? Det var Mu'tazila. Dem, som har skrevet i usul fiqh. Og at beskrive Qur'an og sunnah med qat'i og dhanni, sådan noget Imam Shafi'i, han kender slet ikke. Ham som den første, som skrev i usul fiqh. Og heller ikke selv. Altså Imam Malik, han har talt om hans egen forståelse. At det kan godt være dhanni. Men inden af selv har nævnt, at verset eller hadith, den er dhanni. Inden har brugt den her begreb. Og hvis man siger, jamen, vi tager den bagefter. Og fra Mu'tazila, hvem er det, der tager det? Eller sha'ira. Og så bagefter, de blev spredt i usul fiqh byer. Og grunden til det, fordi de meste, som har skrevet i usul fiqh, det var al-sha'ira, al-mutakallimin. Som er påvirket, som følger efter kalam, følger efter ilm al-kalam. Det var dem, som meste skrev i usul fiqh. Og vi har nævnt før, hvordan det er sket. Og vi har nævnt, at der kom også en periode, hvor de meste godkendte bøger, som de fleste følger efter, det er to bøger, som tilhører til Mu'tazila, og to bøger, som tilhører til al-sha'ira. Og den her opdeling til qat'i og dhanni, i forhold til mening, eller hvor meget den tyder på mening, den gør beviserne svage. Den gør Qur'an og sunna som bevis, den gør det svagt. Og den vil ikke føles som noget mægtig. Og den modsiger det som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver hans åbenbaring med, og det som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det som han har sendt profeten sallallahu alaihi wasallam med. At Allah subhanahu wa ta'ala beskriver også nogle af de ashqiya, nogle af de khubatha og store mubtadi'a, hvad er det de siger? Al beviser fra Koran og Sunnah, de er alle sammen vandlige. Al mening, som Koran og Sunnah tyder på, det er hvad? Vandlige, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Sådan siger nogen af dem, her den billah. Og derfor, når man undersøger, hvem er de allerhøjeste, de her mubtadi'a henvendte sig til, ud over Jahmiyyah og Mu'tazila, at hadith ahad er ikke bevis i aqidah. Hvem er de? Lad os lige høre. Al-Ghazali, Al-Fakhr al-Razi, Al-Amidi, Al-Baqillani og Al-Juwaini. De her fem, som Ibn Taymiyyah har nævnt. Og de her fem, de er blandt de store ash'ari. Det er deres allerstørste, eller blandt de er deres allerstørste ulema. Og de er alle sammen eksperter i ilm al-kalam. Og lad os lige tage lidt om deres biografi. Al-Ghazali, han var batini. En af batiniya. Han var filosof en gang, og batini en gang, og sufi en gang. Og bagefter ash'ari. Og til sidst han er levet, der var der, hvor han er ved at dø. Men alle de bøger han har forladt. Selvom de indeholder noget godt, men de er også ved siden af fuldt af noget forkert. Og den anden, Al-Fakhr al-Razi, han blev påvirket virkelig meget af filosofi. Og det han var den første, som har skrevet reglerne for ash'ari. Altså ash'ari startede før ham, men der var ikke ligesom fast regler. Kort fast regel. Det var ham, der første var, har skrevet det. Og prøv at se, hvor meget filosofi og ilm al-kalam gør en vedlægt. Især filosofi. At en gang han har skrevet en bog, som viser, hvor godt det er til ved stjernerne. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Hvor godt det er til ved stjernerne. Og derfor min dami, han sagde, da han har skrevet den her bog, han blev til murtad. Og når han er, også ham, når han er ved at dø, han har også levet dobe. Og han sagde, jeg har gik meget dybt ind i ilm al-kalam, og jeg har set, at den fører til ikke noget, det er bare spild af tid. Og han har håbet, at han dør, og har den samme iman som de ældre dame. Bare som de ældre dame, som almindelige mennesker. I stedet for at han håber hvad? Altså på grund af det han har oplevet. Og den tredje, Al-Amidi, han var også en blandt de allerhøjeste eksperter i ilm al-kalam. Og til diskussion. Men en gang i Adam Bilal, han har forladt salat før dag. Som Imam ibn Salah han har nævnt. Og den er meget berømt det her. Den fjerde, Al-Baqillani, det var ham, som har gjort ash'ariya spredt. Altså det sker tit, at ham, som har startet sekten først, det er ikke ham, som gør den spredt. Men det er en anden person. Altså Jahmiyyah, hvem er det, der starter Jahmiyyah? Det var Jahm Sabu Afwan. Men var det ham, som har gjort den meget spredt? Nej, det var Bishr al-Marisi. Det er samme også sket med ash'ariya. Det er Abul Hassan al-Ash'ari, der har startet det. Så sidst han har lavet tawbah. Men det var ikke ham, der har gjort den spredt. Det var انس اليه والباطل لاني. هناك قوسي الباقلين هنا كيوت نوس بخيت صن حمس سلسة من الليات نفخاب الحسن الأشعر هنا الليل توبة أطن فهمت الجويني أنا أصل الليل توبة هن سيست داي أو هن 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 ندم هن فتسخوت هنا فتسخوت هنا سبيل هنس ليو أتسو يعلم الكلام وانا فلت دي اسلامسك فيه. او اندرا ففاد لتسين صم المتكلمين دي اكهمت مه سكي كايا ابنكسن فو انسين وطي تانولة أو يا حسيتي يا حسيت بالتحرير في ها بوستل أتنول السلف بلنتان ابن تيمية بتفقت الحديث أحد أظني أيمي صار نسي دي كم نسيت هذا فاست فرامس تي هات انديل ابن تيمية سوى Og de har forladt resten af det. De har taget bare det, der tilpasser dem. Og de har droppet resten. Det er den første ting. Den anden ting. Salaf var uenig om en ting, og enig om en ting. Da de har talt om hadith ahad i sin oprindelige form. En menneske, når han fortæller om noget. Skal vi sige, vi er stensikre om det, eller skal vi sige, det kan godt, han kan godt tage fejl? Nogle ulema, de siger hvad? Vi er stensikre om det. Og andre, de siger hvad? Han kan godt tage fejl. I sin hvad? I oprindelig form. Men når det gælder, når det gælder de hadith ahad, som ulema har nævnt den af sahih, og de har accepteret det, og de har baseret deres aqida på, og de tager imod deres holdning af det, og de har opbygget wala og bara på det, og de har lavet tabdi' på andre, og når hadith findes i Bukhari og Muslim, eller når hadith af ulema er enige om, at den er sahih, dem, der siger, haditha har i sin oprindelige form, den er vundet, så siger de, hvad bagefter. Men efter alle de her ting, så bliver den for stærk, og alle mulige slags tvivlsomhed, den er hvad? Forsvundet. Og derfor de siger bagefter, hvad? Efter de har sagt, haditha har i sin oprindelige form, den er vundet, hvad siger de så bagefter? De siger, haditha har, hvis den bliver forstærket med flere forskellige ting, og så plejer de at nævne berømte eksempler, hvis den er findes i Bukhari og Muslim, og hvis ulema har taget imod det, og lignende ting, så siger de hvad? Så er det ikke længere vandning, men nu er det hvad? Qat'i. Al form for tvivlsomhed, den er væk. Nu er vi sten, sikker. Og så hvad kommer Hizb ut-Tahrir og gør? De tager den første halvdel, og de dropper den anden halvdel. Og hvis man vil bare være sikker på, om det, jeg har nævnt, om det er rigtig leje, så bare kig på hans aqida, Ibn Taymiyya. Har han nævnt i aqida hadith ahad? Og det står klart og tydeligt, at han har nævnt flere, mange hadith ahad. Og herover vil jeg gerne lave en procentopdeling omkring, hvor meget fiqh er baseret på hadith ahad. for at kunne se, ifølge den tankegang, de har, hvor meget af vores fiqh er vandet. Ifølge deres holdning. Er I med? Først og fremmest, ulemaet, da de har talt, de klart vers inden for fiqh, så er det cirka 500 vers. De klart vers inden for fiqh, så er det cirka 500 vers fra Koran. Og hadith inden for fiqh, ligesom Ahmed ibn Hanbal og mange andre ulema hadith, de har nævnt, hadith sahih inden for fiqh, de er 4400 hadith. 4400 hadith. Og lad os se, og vi har nævnt mutawatir, det er omkring hvad? 200. Lad os se, mutawatir, det er omkring 400. Hvor meget har vi tilbage? 4000 hadith ahad. Inden for fiqh. Og ifølge det her, så cirka 4/5, det vil sige cirka 80% af fiqh beviser, det er hvad? Hadith ahad. Som de beskriver, som Mubtadi'a beskriver, at den er hvad? Vandi. Og samtidig, det siger, at den samme vand, Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os, at vi skal holde os væk fra det. Vores imodsigelse. Så hvad har vi så tilbage? Hvad har vi tilbage i vores din? Når man siger sådan noget. Den største del af vores din, den største del af vores ibadat og handling og lignende, den er baseret på hvad? 80% af det, den er baseret på vand. Prøv at sige, hvor farlig sådan en holdning er medført til. Og den her, den er i sig selv nok til at kunne se, hvem har ret, og hvem tager fejl. Derfor der er der blevet sagt til en af ulema, som hedder salaf ulema, som hedder Abdullah bin Tahir. En af prinser, emir, ikke prins, men emir, den der er ansvarlig for nogle byer, guvernør og lignende. Han sagde til ham, ja, Abba Yaqub, hans kunne Abu Yaqub. Han siger, de her hadith, som I nævner omkring, at Allah subhanahu wa ta'ala kommer ned til den første himmel, der er tredjedel om natten, som står i hadith Bukhari, som står i Bukhari Muslim, og han har nævnt den her mutawatir. Og som alle sådan har taget imod det, og de har nævnt det i deres tro. Han har spurgt ham om den her hadith. Han siger, den her hadith, som I nævner, jeg har nævnt. Hvordan er det? Hør efter ham der alim, Abu Yaqub Abdullah bin Tahir, hvordan han besvarer ham. Så han, og vores emir, de her hadith, dem som har nævnt det videre til os, de er de samme, som har nævnt det videre, de er de samme personer, som har nævnt af hadith inden for Tahara, som har nævnt videre af hadith inden for Tahara, og lige slå. Han sagde, og vores emir, de er hadith, dem som har nævnt den her hadith, inden for aqidah, de er de samme personer, som har nævnt videre til os hadith inden for tahara, og ghusl, og salat, og andre ahkam inden for fiqh, andre bedømmelser inden for fiqh. Og ulema har nævnt det videre til os. Og vi må ikke afvise det. Og hvis vi har accepteret, og siger, og hvis vi har accepteret den inden for fiqh, han sagde, og vi skal acceptere den Og vi skal acceptere den her hadith inden for aqida, ligesom vi har accepteret deres hadith inden for fiqh. Og herefter, hvad han siger til sidst, ellers vil vi afvise hele sharia. Kan I se? Man kan også mærke det hos dem, som siger, hadith er dhanni, hadith er had dhanni. Det vil sige, hele vores sharia er opbygget, altså ikke hele vores sharia, men største del af vores sharia er opbygget på hvad? På noget dhanni. Og samtidig de nævner hvad? At Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os til at holde os væk fra dhanni. Mens de baserer deres fiqh på det. Og se på modsigelsen. Og hvis de siger nej, nej, det vi trækker os tilbage fra det. Så bliver det også nødt til at os trække sig tilbage fra det, de siger inden for aqida. Fordi os selv, ligesom vi har hørt, der er ikke noget forskel. Hør på, hvad Amir sagde til ham. Shafak Allah, hvor kan man shafi tani? Må Allah subhanahu wa ta'ala helbrede dig, ligesom du har helbredt mig. Og det samme har også Abu Hatim al-Razi, Abu Zur al-Razi, to store muhadithiner, de var kammerater til Imam al-Muhammad. Og det var også shuyukh for Bukhari og Muslim. Og sådan er vi færdige med den her misforståelse. Den næste misforståelse. Og måske er den sidste. Den næste misforståelse er, at de har sammenlignet, de har lavet qiyas, mellem riwaya og shahada. Hvad er det, man mener med riwaya? Det vil sige at nævne hadith videre. Og mellem hvad? Shahada. Det vil sige vidne. De har sammenlignet riwaya, at fortælle hadith videre med shahada, med at vidne. Så siger de hvad? Vidne indenfor omkring zina. At dyrke sex på en forkert måde, altså med andet end sin egen kone. De siger hvad? For at vidne om sådan noget, så skal der være fire vidner, som det står i Koranen. Og aqida, det er noget mere mægtigt og mere vigtigt. Og derfor, for at kunne acceptere hvad de andre fortæller, hvad de nævner videre om hadith inden for aqida, så skal vi i stedet for at acceptere fire, så skal det være hvad? Over fire. Og hvor nogle af dem, de har begrænset det med, fem, ligesom Hizb ut-Tahrir har gjort. En af hans holdning, en af hans bøger. Og så er den anden bog senere, han har modsiget sig selv. Og der er andre, de har sagt, at vi skal acceptere altså mere end fem. Og besvarelse til det her, den her sammenligning, den her qiyas, den kalder man qiyas med al-farq, eller qiyas facit. Det er en forkert qiyas, en falsk qiyas. På grund af den store forskel mellem hvad? Mellem vidne, og mellem riwaya, mellem at sige hadith videre. Og når der er stor forskel mellem to ting, så kan man ikke sammenligne imellem. Så kan man ikke lave qiyas den ene på den anden. Prøv lige at høre efter forskel. Først og fremmest vidne, den drejer om menneskerettigheder. Den drejer om hvad? Menneskerettigheder. Især når man taler om zina. Også andre ting. Tværtimod hvad er riwaya? Den drejer om hvad? Om din. Om Allah subhanahu wa ta'ala rettighed. Og det er kendt i fiqh, der er stor forskel, når man taler om Allah subhanahu wa ta'ala rettighed, når man taler om menneske rettigheder. Blandt andet, at Allah subhanahu wa ta'ala rettighed, den er baseret på tilgivelse og barmhjertighed. Mens menneskerettighed, den er baseret på ligesom nærighed. En form for nærighed. Og eksempler på det her, at hvis en begår lever en synd, som drejer om Allah subhanahu wa ta'ala rettighed, så er det nok for ham at lave tawbah. Og spørge Allah subhanahu wa ta'ala efter tilgivelse. Men hvis han laver noget synd, som har noget at gøre med menneskerettighed, så er det ikke nok at lave tawbah. Men han skal vende andres rettighed tilbage. Er I med? Eller ej? Altså hvis man har stjålet fra en muslim, så er det ikke nok at lave tawbah, men man skal give det tilbage til ham. Hvis man har slået en, så er det ikke nok at lave tawbah mellem dig og Allah subhanahu wa ta'ala, så skal man tage tilbage til ham der, hans bror, og sige til ham, tilgiv mig. Og hvis han ikke vil tilgive ham, så skal han tage hvad? Isas. Slå tilbage. Selvfølgelig foran en qadi. Muslimske dommer. Og det kommer an på, der er store, jeg har taget det her overfladiske generelt. Så man skal, det er ikke nok at lave tawbah mellem dig og Allah, men du skal give andres rettigheder, andres ejendom tilbage. Ellers din tawbah er ikke accepteret. Og ifølge det her, man kan ikke sammenligne vidne, som den drejer om menneskerettigheder, med riwaya, at fortælle hadithider, som det er ikke, den drejer ikke om hvad? Om menneskerettigheder. Det er blandt de, det er en af forskel mellem vidne, med shahada og riwaya, at fortælle hadith videre. Andres forskel omkring vidne om zina, at der er en betingelse for de fire vidner, som har set zina, at de skal være alle sammen hvad? Mænd. Og hvis det er en kvinde mellem dem, så bliver den ikke accepteret. Og sådan er det ikke i riwaya, i hadith. Ligesom man accepterer hadith fra en mand, så accepterer den man ikke, så accepterer man det også fra en kvinde. Og der er ikke noget forskel inden for riwaya mellem mand og kvinde. Og dem, som siger sådan noget, de bliver tvunget til at sige, altså deres holdning medfører til, at sige, ellers hvis de ikke gør det, så vil de modsige sig selv. At sige, at blandt de betingelser for hadith mutawater, at de skal være alle sammen, hvad? Men. Eller. To kvinder i stedet for en mand. Fordi i vidne, når en mand vidne, så svarer det til en halv kvinde, der vidner. Det vil sige, der skal være to kvinder, som vidne, som svarer til en mand. Og det tyder på, og sådan noget en har sagt, og det tyder på deres falsk holdning. Og blandt de forskel mellem riwaya og shahada, at i shahada i vidne, den eneste betingelse omkring personen, han skal være adil. Altså han skal være en, som ikke begår store synder. Ellers accepterer man ikke hans shahada. Mens i hadith, i riwayat, det er ikke nok at være adil. Man skal også have en god hukommelse. Er I med? Er I med eller ej? Og ved siden af det, Altså, når man siger alt det her forskel, så kan man sige, at deres sammenligning, det er en falsk sammenligning. Og den holder ikke rigtige regler, som ulama har nævnt, når man skal sammenligne mellem de to. Og ved siden af det, altså, hvorfor lige pludselig, når du taler om vidne, så vælger du zina. Og du forlader de andre tilfælde, hvor det er nok at tage to vidne. Hvorfor lige fire og ikke to? Er I med? Og her man kan sige, at de vælger uden en klart bevis. Og i andre tilfælde, hvis der er to mænd, som vidner, så må man godt tage imod en mand og to kvinder. Og der er andre tilfælde, hvor man må godt tage en vidne og hans sværg, for at spørge dig navn. En enkelt mand, og hvor han skal sværge ved siden af. Og hvor der andre tilfælde, det er nok at tage en enkelt vidner. Og der er en eksempel, hør godt efter, hvor man må godt acceptere kuffar som vidner. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Allah subhanahu wa ta'ala, det er surat al-Ma'idah, vers 106. Det er, hvor man rejser. Og man vil gerne lave et testament til en person, at jeg vil gerne give ham den her del af mine penge. Og han er ved at rejse, og han er ved at dø. Så er der spændt, at han siger, i sådan et tilfælde, så skal man tage som vidne i sådan en sag to acceptabelt muslimer. Eller andre end jer, som er hvem? Kuffar. Og så siger man til den, så hvorfor har jeg begrænset det her kun i fire vidner, og ikke to, uden at der er en klar bevis, og det er bare et simpelt valg med lyster, baseret på lyster. Og hvorfor ikke to? Hvorfor ikke en? Og hvorfor er skiller ikke mellem mænd og kvinder, så længe I sammenligner hadith på shahada? Så skal jeg også se, at det skal være to kvinder i forhold til en mand. Og så skal jeg også sige, at der må godt være nogle tilfælde, hvor vi accepterer kafir hadith, selvom han er stadigvæk kafir. Sådan er qiyas. Sådan er qiyas. Ellers, jeres qiyas er falsk. Og det er det. Og som I kan se, at sværmen af Allahs eller navn i nogle vidne, i nogle tilfælde i viden, den har en indflydelse. Mens i hadith, den har ingen indflydelse. Og hvis man siger, okay, hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala har sat fire vidner, når det drejer om zina? Så svaret er, fordi det drejer om menneskelige rettigheder. Og det drejer om noget meget værdifuldt en menneskerettighed, og det er deres ord. Deres ære, som islam har beskyttet. Hvor islam har lukket døren mod, at man taler om andres kvinder og familie, og kaster dem, at de er hårde og noget lignende, har lukket døren, altså hårdt og klart imod sådan noget. Så det er røde streger, man må ikke. Overtræde. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala har sat fire vidner. Det vil sige, hvis en han har set noget ondt fra en muslim, en mand og kvinde begår noget forkert, og han er en enkelt, han har set det i hans egen øjne, han sagde, at den blev ikke accepteret. Svært imod, hvis han tager til dommer, så bliver han pisket 80 pisk.
Yes.
Fordi han har kastet andre, og han har ikke fire vidner. Ligesom det er sket til en af sahabe. I Omar ibn Khattab tidspunkt. Derfor måske han har sat fire. Og sådan er ikke sunnah, profeten sallam sunnah. Det er wahi. Det er åbenbaring. Og det er Allah subhanahu wa ta'ala din. Allah subhanahu wa ta'ala har lovet, at han vil beskytte det. At han vil selv beskytte det. Og han har ikke lovet, at han vil selv beskytte andres ære. Sådan hele tiden, ligesom han har lovet med sunna. Og ved siden af det, hvem ser I fem er nok? Hvem ser I? Fem er nok. Hvorfor ikke seks? Hvorfor ikke syv? Hvorfor ikke otte? Man kan bare blive ved med. Og hvordan kan det være, at og hvad beviser, at det er fem er nok? For at acceptere hadith inden for akida. Og hvordan kan det være, at en enkelt person gør forskel? En enkelt person, som Mubtadi har påstået, han er stadigvæk vanlig. Hvordan kan det være, at han gør forskel? Og derfor man kan godt, det står klart, hvis en kommer og siger, jeg vil ikke have fem, jeg vil have seks, og andre vil bare lægge til. Er der noget klart bevis, som siger, det må du ikke gøre? Nej. Det er det, man kalder tahakkum, min ghayri dalil. Det vil sige, han tvinger andre til at acceptere hans bevis, uden at han har klar bevis. Eller tvinger andre til at acceptere hans holdning, uden at han har klar bevis. Og alt det her, det tyder på, at det er en falsk holdning, de har, og det er noget bid'ah og noget meget farligt. Og ved siden af det, hvad er det, der er mest tilpassende til hadith? Er det vidne inden for zina? Altså, jeg mener, hvad er det, der er mest tilpassende til at bruge som bevis, når man taler om hadith? Er det det, de har nævnt om, der skal være fire vidne inden for zina? Eller det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَغٍ فَتَبَيَّنُوا. Hvis en fasik kommer med et udtalelse, eller med en nyhed til jer, så undersøg det. Som betyder, ligesom ulema har nævnt, at hvis en er ikke fasik kommer med en nyhed til jer, så behøver I ikke at undersøge det. Så må I godt være, tage imod det og acceptere det. Hvad er det, der er mest tilpassende til det her emne? Er det den her vers, som nævner klart og tydeligt, at man må godt acceptere en udtalelse fra en enkelt person, som er had, eller det, de nævner. Det siger sig selv. Og naba, nyhed. Og naba, nyhed eller udtalelse, den har den samme betydning som al-khabar, som al-riwaya, som al-hadith. Og ikke shahada. Og der er stor forskel mellem shahada og al-hadith. Men ikke mellem naba og al-khabar og mellem hadith. Og sådan er vi færdige med at besvare deres misforståelse. Skal vi holde pause? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.